ziyadi kakitu okuva mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority. Otugenda mukomole ekibuzo kya kibadde ku singa ngende eyo gyonsindise okukebera ndabe wenyimiridde ku misolo n'engasi n'ebirala byensangayo nga sikkaanya nabyo, naye njogera na mutimbagano sina muntu nkola ntya.
Tukkiriza nti osobola obutakkaanya na musolo oguba gukerekeddwa kisookera ddala, era okkirizibwa bulungi nnyo mateeka okugamba nti guno gwe mungerekedde si mutuufu. Mu mbeera eno ng'ogenze gye tulagiridde mutina akawunti yo newesingananga omusolo toli mativu nagwo, oba ng'ogenze ku ofiisi ya URA ekuli okumpi n'obategeeza bakukeberere, tukkiriza nti omuntu osobola okwekubira enduulu. Naye kati mu mbeera eno enduulu ogikuba wa? Bino si objections. Wano kituba tugenda okukola otuukira office kugamba ekutwala ya URA musonga z'omusolo
mu kitundu mwoje
mu kitundu mwangalira, kubanga kyali badde kiru nnyo okusinga okusinga okugenda ku kitebe ekikulu oba oli awo wabanga okiri walako okujja kunga office ekutwala ku kitebe ekikulu. Lwaki bano ebasinga okutegeera ensonga?
Waliwo n'abasuubuzi nga office gye basookerako ya ku kitebe.
Waliwo abannaffe abali mu Kampala East. Kampala East bo offices zaabwe, office yaabwe batwala eri ku kitebe kya URA ekikulu e Nakawa, n'abalala mu mbeera bwetyo. Naye nga bw'ogaye nti obuuza nti weekubirawo enduulu ogenda ewooyo akutwala mu nsonga z'omusolo, abatuwuliriza nsaba okubategeeza nti URA olw'okuba nti systems weziyita kitegeeza nti teri bantu mabega, tetuli robots. Ugamba robot zisimanyi bakiyita mu Luganda, naye tetuli robot. Mu mbeera eyo tusobola okutuula naawe ne tukola reconciliation. Reconciliation etegeeza nti kugamba tutuula naawe ne tunyonyologana oluvannyuma ne tukkiriziganya nti oba oli awo omusolo gw'okaayanyeeko nti totekeddwa kubanga ogusasula, nga ogamba tusobola okukkiriziganya oba obutakkiriziganya. Naye ogenda ew'omuntu akutwala, ofiisa akutwala ku station w'okolera, ku station ya URA ekutwala ne mukkiriziganya ku musolo ogwo. Reconciliation eyo esobola okukolebwa kuleejayo kati oluvannyuma n'osasula ekyo kituufu. So mu bufunze okkirizibwa okuwakanya oba okwemulugunya ku musolo guba gukerekeddwa naddala oguli butuluba lino ery'okuweebwa waiva.
Enkola ya mukutwaliza wamu mugitereezezza mutya abantu okujumbira enteekateeke baleme kutawaanyizibwa?
Kakati nga URA ng'ekitongole buli lunaku olukya tubeera ku kaweefube wakulabika nga tutereeza mbeera y'abannaffe abawi b'omusolo mu bufunze kiyinza okuyita customer experience. Mu mbeera eno tulina systems kwe tukolera, systems ze tukolera mwezo ze tulina okutereeza. Oluvannyuma lw'okuleeta waiva eno oba ekisonyiwo kino ku magoba n'engasi, system zaffe mu mbeera ya leeja oba olukaga g'olwenjogedde kw'osobola okulabira omusolo ogukubanjibwa n'amagoba n'engasi bwebiba gy'ebiri yabyongera okutereezebwa, nti omuntu kati okebeera leeja yo mutuufu n'otuukayo n'okkiriziganya naye biba bigiriko, newankubadde ng'era eddirisa weeriri w'osobola okuyitira niweemulugunya oba n'owakanya omusolo guba gubanjibwa. So mu mbeera eyo system zaffe tuzitereeza nti ne mukusasula omusolo ogukubanjibwa amagoba n'engasi gaba gyegali ku musolo ogwo gulina okuwasiddwako ekisonyiwo gejjayo bwejja automatically gavaayo butereevu oluvannyuma lw'okusasula nga ogenerize payment slip.
Enteekateeka eno bw'ogitunula mu bugazi bwayo,
yes,
erimu gavumenti okufiirizibwa ensimbi ze mbadde muyina okujja mu bantu ng'engasi kati ze batajja kusasula mu byenfuna bya Uganda ebyawamu, kikosa kitya oba kibiyamba biti kitya okuddengulu?
Kakati ekikulu URA okubeerawo kwayo n'okubeera nga tukyalina emirimu doctor kwe kulabika nga business is thriving oba nga zikola bulungi. Mukuba nti business bwe ziba zikola bubi naffe emirimu gyava gitandika okutaatagana. Lwaki? Kubanga okukola obulungi kwa business kwe kuva omusolo business ezo zigusasula eri government. Kakati ekigambo ky'ebyenfuna tukyogerako bwe tuti, nga business waliwo bannaffe abamu abali kalewelewe kokuva mu business akalewelewa ku ngakava kuchinga kava kubera anti omuntu abanjibwa omusoro ngagumufuki dakayinja mungato ne natuka ne mumbera je togeddeke mabegao nti awoli yao bwalaba SMS nge eriko service
URA.UGO mutima ne
ku service zo mutima ne kumwekanga kubi kubula kubuka amu necho esimu ezimu tuba kugamba banafe abakola mu office zenja uro akubire simu nga ina songa zimwagala muge zayagala muge ko kusonga zo msoro na ye nga nuji kwa atoka rubizo abotegera ntiva mu URA. So ekimu ku bintu ebisobola boosting economy oba okutumbula ebyenfuna kwe kulabika nga business zino tezitugwa musoro era okyogeddeko nti government eyina ensimbi zefiirwa muko yes kibaawo naye government yakiteekawo okulabika nga abantu bakendeza ku mabanja agabanjibwa mu business zaabwe mu Lungereza kye tuyita areas kitegeeza ki nti buli muntu bw'anaasasula omusolo ogumubanjibwa okutuuka nga 3 June 2024 n'agusasula nga 3 June 2026 tetulina bakuyita n'asonyiyibwa amagoba n'engasi ajja kuba zze ku lupapula olweru tutandika okutambula bupya awamu n'ekyo bizinesi bwe ziba nga zisonyiyiddwa mu mbeera eyo nazo zikola kyetuyita reset kati reset eyo ne tubeera nga tutambula bulungi nga tetuddamu kwekwekeragana kuganga tetuddamu kutyangana fe abakunganya b'omusolo namu abali yabatuuliriza abali b'omusolosebo
njagalo tudiramu katono kula abatuuliriza
yes,
enteeka teeka eno egenda kukola etya
enteeka teeka engeri gyekolamu kwe kulabika nga gw'omuntu nga bwe twakyogeddeko nti tulina tutambulira ku nkola gye tuyita self assessment keera ku makya yingira mu akawunti yo si ku makya kokabula obudde bwonna yingira mu akawunti yo bw'otuuka mu akawunti yo eya tini kubanga buli muntu afuna tini na dale za business aweebwa akawunti ogendo okebere leja lwe lukangaga olulaga omusolo engeri omusolo ogukubanjibwa amagoba n'engasi we bajebiri kati oluvannyuma lw'ekyo sasula omusolo ogukubanjibwa okutuuka nga 3 June 2024 nga 3 June 2026 teruna bakuyita bw'osasula ensimbi ezo omusolo ogukubanjibwa amagoba nenga sibiri bijja kwejjako butereevu mu Lungereza kye tuyita automatic bijja kuvaako automatically
kasosasula omusolo
aha kye tuyita principal tax
bw'okeberako nga tewali
e system yaffe bwetuwe twagisetinze okulabika nga ate omuntu otekamu application bino tebiri mu application Dr. jukira mabega kaunti waliwe kisenyi ku ngasi ya ifis na ye batekao mekanizmu
batekao mekanizmu
batekao mekanizmu kwa ina kuteka mku saba no ita objections office no sonyiwa engaseyo na ye ino tekuliko application yu na jokola kwechovo ino kutukolera kwe kusasulo msolo kukubanjiwa amagoba na engasi kabijia kwa vijitu wako
so walo penalties ndale zita kwa atibu wako chino
Buterev abatu uliriza nsaba bategeeza nti sibuli penalty oba angasi nti ekwatibwa k'ekisonyiwo kino waliwo bannaffe abamu abalina ebyamaguzi nga bikandaalidde mu ziwe ya house zaffe amakulu abasuubula okusukka ensalo betumanyi nnyo nga aba custom omusolo gwa custom ogwo teguliko magoba na angasi zasonyiddwa ekyo kimu ekyokubiri waliwo bannaffe abalemereddwa okukolera